клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели, аз съм Ради, а това е категория живот.
Предстои половин час нещата от живота. Аз съм Божидар.
Когато ислямският народ на Малайзия изпраща първия си астронавт в космоса през 2007 година, възникна затруднение. Как да се моли един верен мюсюлманин 5 пъти на ден в Международната космическа станция, когато всеки ден там е с продължителност около час и половина? Затова инженерите изобретиха уникална компютърна програма – мюсюлмани в космоса. Чрез сферична тригонометрия, преклещените в междузвездното пространство мюсюлмани могат да изчислят кога да се молят и в коя посока е Мека. Програмата свързва всичко това с стандартното време по Гринуич, за да коленичат астронавтите, коленичат в кавички казваме, както в точното време, което е на Земята, така и в часовете, които текат на космическата станция. Някои от нас, християните, може би ще си кажат, доста работа за глупости. Но като вярващи можем само да си пожелаем да бъдем концентрирани с подобна сила върху молитвите към Бог.
Йоан своето откровение вижда друг ангел, който слезеше от небето, имаше голяма власт и земята бе осветена от неговата слава. Цитат от последната книга на Библията, Откровение, 18 глава, 1 стих. Това означава, че точно преди да се върне Исус, цялата планета ще бъде окъпана в мощно, глобално пробуждане на небесна слава. Как мислите, дали това ще включва 1 милиард и 400 милиона мюсюлмани на Земята днес?
Защо не? Запознайте се с статистиките за съвременния ислям. Подобно на юдаизма и християнството, той се класифицира като авраамическа монотеистична религия. Втората по големина в света с 1 милиард и 500 милиона поддръжници. Тя е втората по големина религия в Обединеното кралство и Европа, а скоро ще стане такава и в САЩ. Мнозинството мюсюлмани не са араби. Само 20% от тях произхождат от страните на Близкия изток. Всъщност най-голямата мюсюлманска нация на Земята е Индонезия. Днес мюсюлманите са мнозинство в 45 африкански и азиатски държави. А един демографски доклад на Обединените нации предвижда, че те ще формират поне половината от глобалната раждаемост след 2055 година.
Кой е Мохамед? Той се ражда в политеистичното племе Курейши в Мека около 570 година след Христа. Скоро след това осиротява и е отгледан от свой чичо. На 25 годишна възраст се оженва за богата вдовица. 15 години по-късно в една пещера получава вест от ангел Гавриил. Виденията продължават 12 години. Напъсан от ангел, Мохамед започва да получава, че има само един истински бог – Аллах. Неговото монотеистично откровение среща силна съпротива. Но в 630 година той и войските му се възвръщат Мека, превръщат в център на ислямското поклонение, каквото е днес. 20 години след смъртта му, неговите видения са написани и класифицирани като Коран. Възможно ли е в мрака на езичеството Бог да е запалил малката светлинка на истината? Все пак той го е правил и преди.
Скъпи приятели, ще видим как библейският Бог гледа на исляма само след малко. Предстоят много интересни минути. Не сменяйте честотата и останете на вълните на гласът на надеждата. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr-bg@abv.bg. Здравейте отново с Божидар и Ради. Вие сте с категория Живот и радиогласът на надеждата. Говорим за мостовете, които Бог строи между религиите, изобщо как мислите, с добро око ли гледа той на исляма? Първата книга на Библията, Битие, ни предава един удивителен разговор. После ангелът Господен ни каза: ето, ти си заченала и ще родиш син. Да му дадеш име Исмаил, защото Господ те чу в скръпта ти. Тази позната история са втъкани три изненади, които може би не сте забелязали. Но да си припомним историята. По онова време живял човек с красива съпруга. Те нямали дом, но били щастливи. Е, не били съвсем бездомни, макар че домът им в плодородното, но пустеещо парче хананска земя не приличал много на охолното място, което оставили в Ирак. И не били съвсем щастливи, защото нямали деца. Затова съпругата измислила план. Мъжът и да се ожени за слугинята и египтянка и роденото бебе да стане техен наследник. Той го направил и това подействало като заклинание. Докато ревността не надделяла и в бесената съпруга не изгонила слугинята с гръм и трясък.
Но историята за египетската слугиня Агар так му започва, макар и да не ви се вярва, докато сълзите текат край един извор в пустинята. Изведнъж идва първата от трите изненади, когато ангел Господен я намери, според Битие 16 глава 7 стих. Забележете, че това е първото появяване на Божий ангел. Аз съм в цялото писание, който се явява на една египетска слугиня.
И ако това не е достатъчно, ангелът бързо оповестява, че тя ще роди син, когото трябва да нарече Исмаил.
Името означава Бог чува, защото той наистина е чул молитвата на малата майка.
И тук идва изненада номер две. Това е първия път в записаната свещена история, когато Бог решава да даде име на новородено.
Първото бебе, което Всевишният кръщава, е Исмаил, бащата на арабите.
А когато ангелът свършва наставленията си, Агар реагира с почтителна радост. Четем в доклада на Битие 16 глава 13 стих. Тогава Агар даде на Господ, който и говореше това име. Ти си Бог, който вижда, защото каза, нали аз видях тук онзи, който ме вижда.
Изненада номер 3. Това е първият случай в библейската история, в който някой свидетелства, че е видял Бог.
Това е една слугиня, египтянка.
Три големи неща се срещат за първи път в свещеното писание и всички те са свързани с майката на Исмаил, бащата на арабите.
Дали е случайно всичко това? Или Бог преднамерено посява семето на небесната съдба в историята за раждането на Исмаил и арабския народ? Възможно ли е в мрака на историята на Близкия изток, когато политеизмът бушува сред номадските племена, Богът на Аврам, който купнее да запали отново своята светлина и вяра сред децата на Исмаил, да издигнал земния глас на Мохамед, за да призове своите непокорни деца обратно към себе си? И ако потомците на Исмаил са толкова ценни за Всевишния, не трябва ли да са толкова важни и за нас, християните?
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби, вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Говорят ли библейските пророчества за исляма? Мартин Лутър вярва, че е така. Също Исак Нютон, Джон Уесли, Джозеф Мит, Урия Смит и Джон Андрюс. Това е здравата основа на историческото тълкуване на Откровение 9 глава, което вижда в силите на исляма, ръководени от Бог, съдби срещу вероотстъпническата църква и народите на средновековието. Помислете за стратегическото място на лицата на Исмаил в Божия генерален план.
Когато мадиамските търговци минаваха, четем в 37 глава на Битие, братята извлякоха, извадиха Йосиф от рува и го продадоха на исмаиляните за 20 сребърник. И те заведоха Йосиф в Египет. Библията отразява сърцераздирателния момент, когато завистливите братя на Йосиф го издърпват от рува и се пробват да го продадат като роб, вместо да го убият. А кои бяха търговците, които наближаваха клатушкайки се в кервана си? Исмаиляните. Бог ги използва, за да транспортират Йосиф до Египет. Така се подготви едно бъдеще, което ще доведе до спасението на неговия народ. Ето как Йосиф изразява това пред братята си, когато се разкрива пред тях като управител на Египет. Бог ме изпрати пред вас, за да съхрани от вас остатъка на земята и да опася живота ви чрез голямо избавление. Без знанието на никого, исмаиляните стават Божие средство за запазване на остатъка.
Втората история се отнася до обичаните мъдрици от коренното благовестие. Кои са те? Всички приемаме, че става дума за определени от небето средства да се привлече вниманието на вярващи към идващия Месия. Учените са съгласни, че мъдриците са деца на изтока. Случайно ли е, че Бог използва наследници на Исмаил, за да му помогнат в съхраняването на истината?
Може би не. А третата история отвъд страниците на Библията. В 1529 година, точно когато император Карл V напредва към князете на Германия, които през тази година приемат името протестанти, за да смачка духовния им бунт срещу църковната хегемония на Рим, отоманските турци напредват до самите порти на Виена. Императорът е принуден да се откаже от усилията си за унищожаване на прохождащата реформация. Случайност ли е това? Или небесна намеса, достатъчно дълга, за да може реформацията да избухне в пламъци, които да не могат да се потушат, щом турците се оттеглят?
Възможно ли децата на Авраам, чрез неговия син Исмаил, винаги да са имали специално място в Божието сърце и уникална мисия в земната история? Може би днес те имат важна роля на световната сцена. Мислите на Христовите последователи със сигурност трябва да прегърне мисиоманите.
Скъпи приятели, ще поговорим повече за тези мостове между двете религии. Само след малко не сменяйте честотата и останете с нас до края.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва: харесва ли те у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми приятели, продължаваме с темата изгрявали Божия звезда на Тисляма. Вие сте с категория Живота, на линия сме Божо и Ради. Какво ще направим и как ще реагираме като християни към мюсюлманския свят? Може би първо трябва да отхвърлим подценяващи и укорителен език, използван от някой на Запад. Епитетът ислямофашисти унижава цял народ и религия заради едно радикално мълцинство. Ще ни хареса ли да ни наричат, примерно, христофашисти или адвентистофашисти? Всяка вяра има свое фанатично крило, но да наричаме сатанинска една религия заради екстремистите в нея, едва ли е проява на християнското златно правило да правим на другите това, което очакваме те да правят на нас.
Второ, християните имат допирни точки с мюсюлманите, защото заедно с тях приемат единния Бог на Авраам и неговите поучения в свещената книга. Заедно с тях защитават телесния храм на Аллах, където не трябва да обитават нито свинско, нито алкохол. С тях отказват да се покланят на идоли. С тях служат на бедните по земята с дела на милост. С тях пламенно се молят сутрин, обед и вечер на Бога. И с тях признават мощния окончателен съд на земята, след като се върне Исус от Назарет. Днес повечето от всякога е ясно, че небесната мисия включва нашите мюсюлмански съседи, колеги и общности.
В България знаем, че има голямо поле за подобна работа. Трето, можем да започнем да се молим за обширните райони на исляма, които един ден ще бъдат просветлени от последния изблик на небесна слава. Както го вижда Йоан в последната книга Откровение, 18 глава. Някои от нас ще отговорят на тези молитви, като станат строители на междукултурни мостове за Бог в мюсюлманските общности. Други, може би, ще дадат финансова подкрепа за организациите, опитващи се да предадат вечното благовестие с умение и чувствителност. Амбицията на Павел е смела и ясна. Нека да прочетем този удивителен текст от посланието му към Римляните, 15 глава, 20 и 21 стихове. Обаче, имах за цел да проповядвам благовестието така, не там, където беше вече известно Христовото име, да не би да градя на чужда основа, но както е писано, онези ще видят, на които не се е известило за него, и онези ще разберат, които не са чули. Нека да бъдем пламенни в мобилизирането на Божията истина, която трябва да встигне до всички.
Нека да разширим визията за света и Христос в него. Йоан пише: след това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ и от всички племена и езици, стоящи пред престола и пред агнеца, облечени в бели дрехи с палми и клонки в ръцете си. Цитат от Откровение, 7 глава, 9 стих.
Един от всеки 5 земни жители живее в Китай, а 1 300 000 000 души говорят китайски. Ако Бог реши да спаси Китай, можете да разчитате, че ще говорим китайски в небето. Но някои още се чудят дали Бог ще спаси Китай и въобще може ли да го направи.
Когато на възрастния Йоан е показана сцена от бъдещия рай, забелязахте ли колко хора ще бъдат там? Видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи. Нашата дума, аритметика, произлиза от гръцката дума «изброи» или «преброи». Йоан възкликва: «Видях толкова много хора в небето, че никой не би могъл да изчисли аритметиката им». Колко много е това? Ами, трябва да са били повече от най-големия брой, който се появява в апокалипсиса на Йоан, нали? Това число се появява две глави по-късно, където пророкът описва армия от 200 милиона конници, Откровение 9 глава, 16 стих. Но тук казва, че числото е толкова голямо, че не може да бъде пресметнато. Каква е идеята? Когато Бог прави аритметиката на спасението, не можете изобщо да сметнете неговото число.
Да, наистина. Но това дали е проблем за нас? Твърде малък ли е Бог, за да се справи с големите числа? Йона смята така. Спомняте си този опърничев пророк. Как Господ му напомня, че Ниневия има повече от 120 000 човека, които не могат да различават дясната си ръка от лявата, и той трябва да отиде и да проповядва, за да се спасят. Кой не може да направи това, да различи лявата от дясната ръка? Ами, едно-две годишно дете, разбира се. Затова някои изследователи на Библията смятат, че в Ниневия има 120 000 малки деца, плюс тинейджери, възрастни и пенсионери, с които населението от 600 000 възлиза на 2 милиона души. Не бих могъл да унищожа толкова много хора, възкликва Бог, и затова ги спасява. При такъв Бог, чудно ли е, че Йоан не може да изброи изкупените в небето? Скъпи приятели, тази тема наистина е доста провокативна. Включваме в нея и текстове от Откровението, които ни говорят за бъдещето. Разбира се, тя провокира и много мисли. Ние ви насърчаваме да споделите с нас вашите мнения, вашия възглед по тези въпроси. А след малко ще приключим с една много интересна притча, която ни показва нов фокус към цялата тема. И тя е разказана от Исус. Ще видите, че още е актуална. Не сменяйте с честотата и останете с нас до края.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Имало едно време един фермер, който се нуждае от сезонни работници при брането на обширните му лузя. Затова рано сутринта яхнал ръждясалия си пикап и отпътувал за града. Там наъгъла се събирали всички, които чакали да бъдат наети. Момчета, искате ли малко работа? Скачайте вътре. Ще ви платя обичайната надница за 12 часа. Фермерът подкарал получукания си камион, натоварен с работници, обратно към лузята, където те започнали да работят здраво. 3 часа по-късно той осъзнал, че трябва да намери още хора, ако иска да събере реколтата до залеза. Затова отпрашил към пиацата след облак от прах. И много скоро още един пълен пикап работници се присъединил към екипа. След още 3 часа фермерът забелязал, че изостава с работата. Затова пак подкарал към града за работници. Накрая 1 час преди залеза измърморил. Трябва ми още помощ или никога няма да свършим с това. И когато забързал към града, видял още работници да седят на ъгъла, желанието да получат работа. Скажете, момчета, имам нужда от помощ и ще ви платя справедливо. Унази вечер, когато изтекли 12-те часа на прането, собственикът заповядал на счетоводителя си да плати на работниците и да започне от последните берачи. С майни погледи и зяпащи уста, работниците от 11-тия час наблюдавали как счетоводителят им дава пълна дневна заплата. Тези, които били там от изгрева, радостно направили своите изчисления и заключили, че им дължат богата надница. Но когато пристъпили към касата, получили колкото останалите. Повдигнало се недоволство. Исус поставя следните думи в устата на фермера и това, което ни грабва, е основната идея. Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли договори с мен за 1 пеняс? Не ми ли е позволено да правя със своето богатство каквото искам? Или твоето око е завистливо, защото аз съм добър? Това е цитирано от Матея 20 глава 13-15 стихове.
Или вие сте завистливи, защото аз съм щедър, гласи друг превод. Възможно ли е ние да имаме такъв проблем, приятели? Завиждаме ли, защото Бог е толкова щедър? Как по друг начин бихте коментирали неговото заявление? Елате при мен в последния час на живота си и ще ви дам същия дар, който давам на хората, които са вървели с мен през целия си живот. Не е чудно, че когато Бог прави аритметиката на спасението, дори не можете да преброите хората. Не е чудно, че небето ще бъде толкова препълнено. Ето защо, когато мобилизира своите деца, Господ прави сърцата им щедри като неговото, за да приемат с радост в царството му всяко едно човешко същество на земята. Нека и ние бъдем щедри като него.
Oh,
Скъпи приятели, това беше категория Живот днес. Можете да ни слушате следващия четвъртък на тази честота в същия час. А ако имате нужда от друга духовна храна или искате да си преговорите нещо, ще откриете нашия архив в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве. До чуване!